بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقه الأقليات كتاب دان ولي كان درس مزدا مقدمة دا درس مزدق ليت كان ديك مقدمة سبارستا حمدا كان درس لرمزدا aqalliyot bilan ya'ni ozchilik ko'pchilik atamasini o'zi aslida qanchalik suratda bu voqelikka to'g'ri kelishligi, nima narsa unda e'tiborga olinishligi, sifatmi yoki bo'lmasa adad miqdormi, mana shu narsalar to'g'risida gapirib o'tildi. Ana undan keyin yana davom ettirib o'sha mavzuni davom ettirib aytadiki, 20-betda ekan. Hop, endi zamonu makonni chegaralaridan xoli bo'lgan Qur'onni bir iboralarga qaytaylik endi. Ya'ni Qur'oni Karim zamonga ham makonga ham xoslanmagandir. Bu qiyomat kunigacha o'sha Qur'oni Karim amalda bo'ladi endi. Albatta biz uni boshqa bir tomondan qarab ko'rishligimiz uchun shu Qur'onning oyatlariga qaytaylik dedi. Mana bu yerda musulmon odam tilovat qiladigan bir ibora bor. Qur'on oyati bor. Bu bilan ertayu kech ibodat qiladi, ya'ni o'shani o'qib ajr oladi. Bu o'sha avvalo yordamsiz tashlab qo'yishligi odamni hamda shu holatini miqyosni to'g'irlashlik holatini muolaja qilishlik odamda shu o'lcham olishligini to'g'irlashlik holatini muolaja qilishlik hamda musulmonlarni aqllarida ularni borliqlarida yashab kelayotgan tarixiy haqiqat mana shu narsalarni qaror toptirishlik uchun nozil bo'lgan oyat bor. Ana o'sha oyatni bir nazar tashlab ko'raylik deydi. Bu oyat mana bu Tavba surasida kelgan illa tansuruhu faqad nasarahullohu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahbihi la tahzan innalloha ma'ana. Ya'ni Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yordam berishlikka musulmonlarni chaqirdi. Madinada yordam berishlikka musulmonlarni chaqirdi. Agar chaqirmaydigan bo'lsalaringiz, aks holda Alloh taolo bu payg'ambarni o'ziga avvaldan nusratini berib qo'ygan. Nusratini bergan, ya'ni ko'zingizni ochinglar. Agar sizlar yordam tashlab qo'yadigan bo'lsalaringiz, Alloh taolo o'zi yordam beradi. Ya'ni sizlarni yordamlariga hech qanaqangi muhtoj bo'lmaydi degan. Alloh taolo bu kishiga yordam bergan paytda kofirlar u kishini chiqarib yuborgan paytda bo'lgan. Makkadan chiqarib yuborgan paytda. Bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkita odamning ikkinchisi bo'lgan edi. Qorda bular g'or og'ziga kelib turishgan mushriklar, hattoki bular o'sha Madinaga hijrat qilib chiqib ketgan paytlarida Abu Bakr bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari bo'ladi. Shunda ular g'orga bekinib o'sha joyda 3 kun muddat turishadi. Hatto mushriklar o'sha yergacha kelishadi. O'sha o'rinda Alloh taolo demak aytayaptiki, ikkita odamni ikkinchisi bo'lgan holda Alloh taolo u kishiga yordam bergan edi. Bular g'orda bo'lishgan edi Abu Bakr bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Sahobiga aytardiki, la tahzan, Abu Bakr roziyallohu anhu yig'laganida, mushriklar shunday ishg'orni ishiga kelib turgan paytlarida, ya'ni oyog'ini ostiga qaraganda bizni ko'radi degan mazmunda. Bu kishi da'vatni kelajagi uchun qo'rqib yig'laganida, shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishiga aytadilarki, la tahzan, qayg'urmang, Alloh taolo biz bilan birgalikda, ya'ni biz ikki kishimizu, lekin uchimiz Alloh bo'ladigan bo'lsa, biz kimdan qo'rqamiz degan mazmunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Hijrat yo'lida mana juda katta nusrat ro'yobga chiqqan. Bu hammaga ma'lum, ma'ruf bo'lgan narsadir. Avvalo bi vahidin avvalan va bi thani isnayni, ya'ni avvalo o'sha bittasi bilan, ikkinchidan esa ikkinchisi bilan, demak, bu o'sha nusrat ro'yobga chiqqan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nusrat bergan, Alloh taolo Abu Bakrga ham nusrat bergan edi. Bu yerda biz hammamiz biladigan narsa bo'ldi. Keyin musulmon davlatini barpo qilishlik nuvot, ya'ni endi unib kelayotgan, endi urug' bo'lib kelgan musulmon davlatini barpo qilishlik bo'lgan edi. Bu albatta Tabuk jangiga borishlikdan, o'zlarini shu yordam tashlab qo'ygan katta jamoa bo'lishligidan keyin o'sha musulmon davlatini tiklashlik bo'lgan edi. Ya'ni bo'lishlikdan oldin hali bir paytlar kelganda, bu oyatlar nozil bo'lgan payti Tabuk jangiga to'g'ri kelgandi. Tabuk jangida musulmonlardan ancha muncha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yordamsiz ham tashlab qo'ygan edi. Chunki mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ketgan 80 ga yaqin odam o'sha jangga bormasdan payg'ambar sahaba borishligini aytgan paytlarida 80 ga yaqin odam bormasdan qoladi. Bular aksari munofiq bo'lib ketadi. Yordamsiz shu yerda tashlab qo'yishadi. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga itoat qilmasdan. O'shanda ommaviy suratda ba'zi yaxshi bo'lgan odamlar ham payg'ambar sollallohuni o'sha yordamsiz tashlab qo'yadi. Mana 3 ta odam o'sha jangdan qolib ketib turib, keyin ularni oqibatida juda katta bir Alloh tomonidan sinovga yo'l qo'yishadi. Demak, o'sha ishlar bo'lishligidan avval payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Abu Muhammad sollallohu alayhi vasallamga yordam berib qo'ygandi. Buni oqibatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijratdan Nusratga erishdilar hamda bu kishi o'sha Madinaga kelib turib, islomiy bo'lgan davlatni tiklashlikka erishdilar. Buni ham Alloh taoloning nusrati bo'lgan edi. Demak, bu yerda hop, musulmon Tabukda bo'lgan paytida musulmonlar ko'pchilik bo'lib qolgan edi. Lekin undan oldingi hijratga chiqqanda juda ozchilik bo'lgan edi hamda Madinada payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davlatni tiklagan paytlarda ozchilikni tashkil qilgan edi. Shuning uchun bu yerda ozchilik degani bu chekinishlikni, mag'lubiyatni anglatmaydi. Ko'plik degani nusratni anglatmaydi. Mana bu tarixiy voqealar, ya'ni payg'ambarlik tajribasidan bo'lgan tarixiy voqealar bular ko'zimizni oldida hali shakllanib turibdi. Agar biz o'sha kunga yana shuni sanab qo'shadigan bo'lsak, ibdoati texnologik kashfiyotlarni, ya'ni bu ozginagina odamlarni aqllarini samarasi bo'lib kelgan, ozgina odamlar tomonidan kashf etilgan texnologik bir kashfiyotlar bo'lsin, yangi ishlab chiqarilgan narsalar bo'lsin. Mana shu narsalar hayotni ko'plab tarmoqlarida, sohalarda ko'pchilikni qadr qimmatini, ko'pchilikni qiymatini e'tiborsiz bekor qilib qo'ydi. Masalan, aytaylik 10 ta odamning ishini bajaradigan, 100 ta odamning ishini bajaradigan narsani bitta robot bajaradigan bo'lib qoldi. Shunday holatga ham kelib qoldi. Iqtisodiy bo'lsin, askariy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, tanovumi, ya'ni taraqqiyotlashishlik bo'lsin, ijtimoiy bo'lsin, mana shu sohalarda demak, ko'pchilikning qadri qimmatini bekor qilib, ko'pchilikning qadrini bekor qilib qo'ydi. Bu yerda yana shu narsani ta'kidlaymizki, deydi, havoriy bo'lgan masalalar, madaniyatga aloqador bo'lgan masalalarda ozchilik va ko'pchilik mezonlari bilan hukm qilinmaydi. Bizga mana bu mavzuda dalil sifatida hozirgi dushmanlarimiz voqeligini qaraydigan bo'lsak, shu narsa kifoya qiladi. Biz tariximizni o'tganimizdan keyin o'sha yemeksa xo'rlarni ovqatiga aylanib qolganimizdan keyin hamda ko'pik, zaiflik holatlariga tushib qolganimizdan keyin hazoriy bo'lgan, madaniy bo'lgan o'sha zaiflik, shu davonlarga tushib qolganimizdan keyin bu haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak xabar ham bergandilar. Mana shu narsalarda dushmanlarning holatini bir o'rganib shunday keltiradi, dalil sifatida keltiradigan bo'lsak, bu narsa bizga kifoya qiladi deydi. Masalan, olib ko'radigan bo'lsak, butun olamda yahudlarni olib ko'rsak, ularning sanog'i 3 milliondan nariga, 30 milliondan nariga o'tmaydi. Bu endi mubolag'a qilingan hisobotlarga binoan. Shu bilan birgalikda ular olamga hukmronlik qilyapti, olamni boshqarishyapti ham. Bular o'zlarini butun milliardlari bilan, katta juda ulkan hisoblari bilan shu olamni, dunyoni boshqarishyapti. Bu narsada mubolag'a yo'q. Bu yana nuqsonlik markabidan jo'nashlik emas, ya'ni biz bu narsani kamaytirishlik yoki bo'lmasa mubolag'a qilib aytayotganimiz ham yo'q, chunki bu hammani oldida turgan, shakllanib turgan haqiqatdir. Bu kim qabul qilgan bo'lsin yoki uni rad etgan bo'lsin, bu narsada farqi yo'q deydi. Kim uni o'zini bilmaganlikka olgan bo'lsin yoki uni haqiqatdan bilmagan bo'lsin, bu narsada farqi yo'q. Bular demak, yahudlar hozirgi ozchilik bo'lgan holatda butun nimani boshqarib turishibdi. Bu yerdagi demak masala hamda masalanchilik bo'lgan narsalar odamlar aytganidek deydi. Bu yerda o'sha madaniy bo'lgan tadofu degani bir-birini itarishlik, madaniyatlarni bir-birini itarishlik qonunlari o'z ichiga olgan narsalarga bo'lgan qudrat mana shu narsa bu masalani asosan boshqaradi. Yana strategik tafkir fikrlashlikka bo'lgan qudrat hamda hamma holatlarda ham yaxshi masalalarni keltirib chiqarishlik, yaxshi fikrlarni keltirib chiqish istinbot, ya'ni istinbot degani yaxshi boshqara olishlik, yaxshi fikrlashlik, yoki moslashuvchan bo'lishlik, shunaqa imkoniyatlariga bo'lgan qudrat, demak, o'sha masalani asosan boshqaradi. Demak, ozchilik ko'pchilik emas ekan, bu yerda madaniy bo'lgan intilishliklari, strategik bo'lgan fikrlashlikka bo'lgan qudratlari hamma holatlarda ham o'zini o'nglaydigan, o'zini yaxshi holatini ko'rsata oladigan darajada imkoniyatga ega bo'lishlik. Mana shu narsalar, yana bundan tashqari imkoniyat berilgan o'rinlarda ya'ni yaxshi baholashlik, husnul taqdir, yaxshi baho berishlik hamda bo'lib turgan voqeliklarga o'sha imkoniyatlarni bo'ysundirishlik, mana shu narsalar bilan demak bu masala boshqariladi. Bu narsalar aslini olib ko'radigan bo'lsak, haqiqatan amr fit tahaqquqi fil bittaqvo, ya'ni umum ma'nosi bilan bo'lgan, keng ma'nosi bo'lgan taqvoda ro'yobga chiqadi. Hamda tuyg'ularni faoliyat, ya'ni imbi'asul faoliya, faoliyatni yoyilishligi, kelib chiqishligi hamda o'z ta'sirli bo'lgan minbarlarni, ya'ni masjid minbarlari bo'lsin yoki mavqelarni kashf qilishlik, mana shu narsalar bilan hamda ixlos bo'lsin, savob bo'lsin, to'g'rilik bo'lsin elementlarni to'liq topilishligi mana shu narsalarning oqibatida bu masala boshqariladi. Viyaji al-amal hasanan, to'g'ri bu narsa o'shanda bo'lgan holatda amal chiroyli bir suratda kelishligi uchun dedi. Buni Fudayl ibn Uyod rahimahulloh Alloh taoloni ushbu oyatini shunday deb tushungan ekan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alloh taolo sizlarga demak, qaysi birlaringiz amali chiroyliroq ekanligini imtihon qilib ko'rishligi uchun deganda, amal bu yerda yaxshilik martabasiga, chiroylilik martabasiga yetishligi bo'lmaydi, modomiki unda avvalo niyatida bo'lgan ixlos hamda savob to'g'rilik shariatga mos ekanligi mukammal bo'lmaydigan bo'lsa, shu narsa topilmaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa buni boshqacha bir ibora bilan aytadigan bo'lsak, unga ham iroda ham quvvatni itloq qilishligimizni nomodamiki mumkin bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ham hamosat bir tomondan ham mutaxassislik. Iroda quvvat degani har bir amal o'z iroda bilan quvvat bo'ladi. Iroda insonda ichidagi bo'lgan o'sha ixlosi, shu narsani qilishlikka bo'lgan harakatdir. Quvvat esa tashqi tomondan o'sha narsani qilishligi, ya'ni shariatga mos suratda qilishligi yoki bo'lmasa insonda ichki tomondan hassiyotni, hamosatni kelib chiqishligi hamda o'sha narsani mutaxassislik bilan qilishligi. Mana shu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, albatta bu insonlarni amallari chiroyli amal deb e'tibor qilinmaydi dedi. Yana boshqa bir ma'no bilan aytadigan bo'lsak dedi, adolatli bo'lgan insonni dunyoga keltirishlikka bo'lgan harakat hamda birovlarga yuk bo'lib turgan insondan qutulishlik, shunga bo'lgan shunga yetishlikka bo'lgan harakat qilishlik, mana shu narsani sizlarning amallaringiz chiroyli bo'lishligi uchun sizlarni imtihon qiladi degan oyatni mazmuniga kiradi. Bu yerda biz aytamiz deydi, kam minal halati va shadadi, qancha qiyinchilik holatlari bo'lgan, qiyinchiliklar bo'lganiki bunda biz takror bo'ladigan namunalarga demak biz unda juda ham muhtoj bo'lamiz. Mana Nu'aym ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ni qilgan ishlari kabi deydi. Shu kishi uchun shu kishida bo'lgan takror namunalarga biz nihoyatda muhtoj bo'lamiz. Bu kishi nima ish qilgan edi? Bu kishi qilgan ishi Ahzob jangida katta bir rolni bajargan edi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u odamga aytganda hamki, innama anta fina rajul, siz biz oramizdagi bitta odamsiz. Faqat de anna mastata, bizdan kuchingiz yetganicha odamlarni nari qiling, ya'ni bizdan odamlarni ketkizing degan mazmunda, ya'ni xohlagancha demak tuhmatda aytasin, boshqa aytasinmi, ixtiyor sizga deb turib aytgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu kishini qilgan ishi mushriklarni ko'ynini cho'ktirishlik. Bu kishi asosan qilgan ishi. Endi musulmonlarda juda katta qo'shni bor, kuchi bor, boshqa deb turib mushriklarni qalbiga qo'rquv solishlik, o'rtada bir-biriga nisbatan fitna chiqarishlik, mana shu narsalarni bu kishi boradi. Bu kishi avval islomini, musulmon bo'lganligini u qabiladagilar bilmaydi, shuning uchun u kishi tijoratchi bo'ladi, ularga borib musulmonlar haqida katta qo'shinni to'plaganligi, boshqa narsalar haqida gapiradi, ularga haqida gapiradi. Bu lashkarlar orasida demak ularni qo'rquv ham solib qo'yadi, ham bir-biriga nisbatan adovatni ham, ya'ni dunyo fitnalarini ham keltirib chiqaradi. O'shandan demak bularni o'rtasida bir-biriga nisbatan ishonch biroz kamayadi. Ya'ni qiyinchilik bo'lgan holatlarda shunaqa nimalarga muhtojmiz deydi. Ya'ni zirak bilan hikmat bilan qaradigan odamlarga, ish qiladigan odamlarga muhtoj bo'lamiz. Mana shu yerdan aytamizki deydi, ozchilik, ko'pchilik masalasi haqida gapirishlik yoki bo'lmasa aqalliyat, aksariyat, fiqh degan narsa haqida gapirishlik bu juda ko'proq bir noziklikka, nihoyatda noziklik bilan qarashlikka muhtoj bo'lar ekan. Qancha ko'pchilik odam borki, buni hech qanaqangi qiymati ham, qadri ham yo'q, buni hech qanaqangi e'tibori ham yo'q, bir qarori ham yo'q, ijrosi ham yo'q, qancha bir aqlliyat bo'lgan ostidan tashkil qilgan bir jamoalar odamlar borki, bular butun ishlarni boshqarishlik, ularni qonunlargacha chiqarishlik imkoniyatiga egadirlar. Demak, masala bu yerda voqe masalasi ekan, yoki bo'lmasa madaniyat yoki ma'rifat holati ekan. Bu yerda demak, odamlarni ko'pchilik yoki ostlikka ergashtirishlik ana o'shanda mumkin bo'lar ekan. Madaniyatga qarab, saqofat, ma'rifatga qarab turib, voqeligiga qarab turib, bu albatta odamdan fiqhni, bir nazar fikr tashlash, nazar tashlashlikni, ijtihod qilishlikka muhtoj bo'ladi. Bu yerdagi masala mutlaq suratda fiqh aqliyot degan narsa bilan chegaralangan masala bo'lmaydi endi. Balki, ya'ni asliy odamlarning fiqhi emas, balki bu fiqh aqliyot degan paytida, ya'ni islomiy bo'lgan jamiyatni bo'lmasligi, odamlar islomiy bo'lmagan jamiyatda yashashligi, asliy bo'lsin, ko'pchilik bo'lsin, undan qat'iy nazar. Al-amru allazi nara annahu minal mufid, ya'ni biz foydali ekan deb o'ylaydigan ishni shu bu sohada e'tiborni qaratishlik kerak bo'lgan narsa, ya'ni foydali deb o'ylaydigan narsa shuki, annal wujud al-islami al-alamiy, ya'ni butun olamga xos bo'lgan islomiy borliq, bu mana bu dinni tabiatidandir. Demak, bu din tabiatdan bo'lishligi olamiy ekanligidir. Buni payg'ambari esa butun olamlarga rahmat qilib yuborildi. U kishining risolatini talablaridan shu bo'lgandiki, Alloh taolay aytadiki, "Va ma arsalnaka illa rahmatalil alamin", biz sizni butun olamlarga rahmat qilib yuborgandik. Boshqa oyatda esa "Va ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran va nadira", biz sizni butun odamlarga ogohlantiruvchi, xushxabar beruvchi qilib yuborgan edik deydi. Bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam demak, xitobi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan xitob yoki bo'lmasa bu Qur'onni xitob qilishligi avvaldan, demak, birinchi lahzalardan, birinchi bosqichlardan, Makkadagi bo'lgan bosqichlardan boshlab turib, xitobi olamiy bo'lgandir. Ko'plab oyatlarni xitobi ya yuhannasu deb boshlanadi. Bu yerda yo'l aniq ravshan bo'lishligi uchun hammaga hamda fikrlar ochiq bo'lishligi uchun hamda yo'lni avvalida o'sha vazifani qanchalik darajalari borligi, qanchalik bir muddatgacha bo'lishligi, mana shu narsalarni idrok qilib olishligi uchun ya yuhannasu deb butun olamiy ekanligini aytib o'tiladi. Mana bundan tashqari yana mana bu dinni tomirlari ham o'sha birinchi payg'ambarlik davrlarigacha cho'zilgandir. Alloh taolo aytadiki, inna hadhihi la fi suhfil ula, bu Qur'on demak avvalgi sahifalarda ham bordi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham bu sahobi Ibrohim, bu Qur'onda bo'lgan narsalar avvalgi sahifalarda ham bor edi. Ibrohim alayhissalom sahifalarida ham, Musa alayhissalom sahifalarida ham bularda ham tavhid bor edi. O'sha sharo alaykum minad dini, boshqa oyatda aytadiki, Alloh taolo sizlarga dindan Nuh alayhissalomga ham vasiyat qilgan narsani shariat qilib berdi. Biz sizga vasiyat qilib bergan narsani hamda Ibrohim alayhissalom vasiyat qilgan, Musa, Iso, bular hammasi vasiyat qilgan narsani shariat qilib berdik deydi. Bu nima edi? Ana aqimuddina va la tatafarraqu fi, hamma payg'ambarlarni aytadigan narsasi dinni barpo qilinglar to'liq suratda hamda unda firqalarni bo'linib ketmanglar degan. Bu yerda payg'ambarlar hamda ularning ergashganlari butun tarix mobaynida bitta ummatni deb e'tibor qilinganida. Hattoki ularni geografik bo'lgan manzillari, mavqelari yoki tarixiy bo'lgan zamonlari bir-biridan farq qiladigan bo'lsa ham, Alloh taolo aytadiki, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida va ana rabbukum fa'budun", albatta bu sizlarni yagona bo'lgan ummatlaringiz, bitta bo'lgan ummatlaringiz, men esa sizlarning robbilaringizman, menga ibodat qilinglar deb Alloh taolo aytadi. Mana bu yerda yana kamolat surati, tarixiy mukammallik surati payg'ambarni rihlasi uchun, safari uchun payg'ambarni bir bosqichdan boshqa bosqichga o'tishligidagi tarixiy mukammallik, bu narsa mana bu Xotima risolasida o'z haqiqatini rivojlanishini topgan, amalga oshirilishligini topgan. Alloh taolo aytadiki, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", men bugun kunda sizlarga dinlaringizni mukammal qilib berdim, sizlarga ne'matimni to'la to'kis qildim hamda sizlar uchun islomni din deb rozi bo'ldim deb aytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning demak vazifalari bu odamlarga ochiq suratda yetkazishlik vazifasi bo'lgan hamda dinni oshkor qilishlik. Payg'ambarni rihlasi ana keng qamrovli ekanligi, uni mukammal ekanligi, mana shu narsalar demak payg'ambarni asosiy muhimmasi bo'lgan. Alloh taolay aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Masali va masalul anbiya min qabli", payg'ambarlar hamda mendan avvalgi payg'ambarlarni misoli shunday deymizki, bular xuddi bir odam uy qurganda uni juda chiroyli qilgan, juda ham go'zal qilgan, faqatgina bir g'ish o'rni qolgan. Bir burchagida, burchaklardan bir burchagida g'ish o'rni qolganda odamlar uni aylanishib ko'rishardi, aytishardiki, ajablanishib, ha, bu g'isham qo'yib qo'yilsa bo'lardi ekan, ha, shunda juda bir mukammal bo'lardi ekan deb ajablanib shunday deb aytishardi. Men o'sha g'ishman, men o'sha payg'ambarlarni xotimasiman, o'sha men bilan bu yerda binosi tamomiga yetadi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Buni Buxoriy, Muslim, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislaridan rivoyat qilishgan ekanlar. Alloh taolo demak, mana bu dinni, islom dinini butun dinlarning ustidan hukmron qilishlikka ahd qilgan, va'da bergan. Aytadiki, "Huval ladzi arsala rasulahu bil huda va dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun." Alloh taolo o'zining rasulini hidoyat bilan hamda haq din bilan yubordi. Buni haq dinni butun dinlarni ustidan g'olib qilishlik uchun yubordi. Agar bu narsani mushriklar yoqtirmaydigan bo'lsalar ham deb aytadi. Bu yerda g'olib qilishlik degani davom etishligi hamda geografik bo'lgan maydonlarda butun qolgan maydonlarga ham yetib borishligi mana shu narsalarni qasd qiladi. Bu borada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Layablug'anna hadal amr bu ish, ya'ni bu din ishi, bu din kecha kunduz bo'ladigan yetib boradigan joylargacha yetib boradi. Ya'ni dunyoni ham yetti kecha kunduz bo'ladi. Valayatulku Alloh taolo bironta bir shahardagi bo'lsin, sahrodagi bo'lsin, bironta uyni qoldirmaydi. Illo bu dinni o'sha uyga kirgizadi, xonadan kirgizadilar. Bu kirishligida azizni azizligi bilan bo'lsin, yoki xorni xorligi bilan bo'lsin. Azizlik, ya'ni kim qabul qiladigan bo'lsa Alloh taolo u bilan islomni aziz qiladi. Kim xorlik bilan deganligi, demak Alloh taolo u bilan kufrni xor qiladi. Ya'ni islomni qabul qilganlarni aziz qilib, kufrda qolganlarni xor qilishlik bilan Alloh taolo bu dinni o'shalarni uyigacha olib kiradi deb aytganlar. Buni tatbiqi inshaalloh yaqin kelajakda bo'ladi endi. Bu yoqqacha demak bo'lib o'tgan voqealar, davrlar bo'lsin, o'shalarda bu islomni bunaqa suratda, hukmronlik suratda kelishligi olamga kuzatilmagan, ya'ni katta mintaqani egallagan bo'lsa ham inshaalloh bu kelajakda bo'ladi deb aytishadi. Buni Imom Ahmad Tamimiddoriy radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan ekan. Bu yerda demak bu madaniyatlar hamda bu sayyamul balag' demak shahar va havodir, havodir shaharlarga ham, sahrolarga ham hammasiga yetishlik ommatan bo'ladi. Bu din e'tiborida hamda butun islomiy vujudni geografik bo'lgan hamma mintaqalarda joylarda ro'yobga chiqishligi, bo'lar ro'yobga chiqarishlik bo'ladi. Musulmonlarning borligi esa islomiy shariat hukmlarini barpo qilishlikni anglatadi. Va yana berilgan bir qancha bir darajalarda islomiy qadr-qimmatlarni lozim tutdik, mana shu narsalarni anglatadi. Siyosiy tomondan bo'lsin, iqtisodiy tomondan, ijtimoiy, idoriy bo'lsin, tarbiyaviy bo'lsin, hamda mana shularning hammasi o'sha berilgan imkoniyatlarni doirasida bo'ladi endi. Demak, bu din hamma tomonlama hukmronlikni egallaydi. Faqat nafaqat bir tomonlama bo'lsin, balki shahar qishloqdagi bo'lsin, hamma tomonlama, siyosiy tomondan, iqtisodiy, ijtimoiy, idoriy, hamma tarbiyaviy, hamma tomondan, demak, o'sha nimani egallaydi endi? Hokimiyatni yoki o'sha hukmronlikni egallaydi. Shu yergacha bo'lmasa bo'lar.